Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, tentunya dalam VOA Executive Lounge. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kali ini kami akan menghadirkan berbagai cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Nah, masih dalam suasana Ramadan, kali ini kita akan mendengarkan cerita dari dua warga Indonesia yang saat ini masih bertahan di Ukraina. Mereka adalah Maisaroh asal Indramayu yang tinggal di kota Odessa, Ukraina, dan Rini Ambarwati yang tinggal di kota Lviv di Ukraina. Nah, seperti apa suasana Ramadan di tengah konflik pasca invasi Rusia? Nanti kita akan mendengarkan selengkapnya bersama Rini dan Maisaroh. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Walau hidup dengan penuh ketidakpastian, warga Muslim Indonesia yang kini masih bertahan di Ukraina pasca invasi Rusia tetap menjalani puasa bulan Ramadan. Berikut selengkapnya. Sejak tahun 2017, Maisaroh asal Indramayu menetap di Odessa, Ukraina bersama suami dan anaknya yang masih balita. Saat ini, Maisaroh memilih untuk bertahan di Ukraina dan tidak ikut rombongan evakuasi ke Indonesia.
Benar-benar dilema buat saya antara pilih pulang, ketemu keluarga, dan ninggalin di sini suami dan ibu mertua yang udah sepuh ya. Dilema banget lah. Ada sih sisi cemburu saya, aduh kalau saya ikut evakuasi saya udah di kampung nih. Tapi ya udahlah, konsekuensinya kita tinggal di sini, ya udah harus terima.
Berbagai bisnis dan kegiatan di Odessa 2 minggu pasca invasi Rusia ke Ukraina sudah kembali berjalan. Namun tentara bersenjata tetap terlihat di berbagai sudut kota dan warga masih terus waspada.
2 minggu pertama itu memang sok nggak berani keluar. Karena boom, boom, boom gitu kan denger nih. Cuma setelah 2 minggu kita keluar, itu di jalanan itu udah aktivitas, udah rame, udah biasa lagi, seperti biasa. Terus kita coba ke pasar, makanan penuh, kita coba masuk supermarket, juga rak-rak penuh gitu.
Terkait bulan Ramadan, Maisaroh berusaha menjalankan puasa yang berlangsung sekitar 15 jam, walau semuanya dilakukan serba sendiri.
Pengalaman saya selama di sini ya, di Ukraina itu jarang sekali saya temukan orang Muslim di sini. Jadi saya merasa ya saya hanya sendiri gitu berpuasa di sini.
Namun Maisaroh masih bisa menemukan restoran dan supermarket halal, walau ia mengaku makanan khas Ukraina tidak sesuai dengan seleranya.
Saya masak apa yang saya bisa ditemukan di sini gitu. Sayur sup ya, tempe orek. Kadang saya kalau bikin tempe kan saya stok tuh. Kalau kangen bikin tempe goreng, orek tempe. Dan suami suka itu orek tempe itu. Ikan teri, saya biasanya sukanya ikan teri tuh yang digoreng kering di sambal.
Di Odessa, Maisaroh juga menemukan adanya masjid yang hanya beberapa blok dari rumahnya.
Pas awal datang ke Odessa, saya tanya ke suami, di sini ada masjid enggak ya? Ada, katanya yuk kita ke sana. Yang datang ke situ biasanya orang Uzbekistan ya, yang Muslim lah, Uzbekistan, Turki, mungkin Pakistan.
Sama halnya dengan Maisaroh, warga Indonesia Rini Ambarwati kini masih bertahan tinggal di Lviv, Ukraina bersama suaminya. Rini yang sudah menetap di Ukraina sejak tahun 2018 lalu mengatakan, Ramadan kali ini terasa lebih berat.
Untuk saat ini kita masih belum bisa hidup normal, belum bisa pergi jauh, keluar agak lebih jauh dikit dari rumah itu nggak bisa. Kalau dulu masih bisa nih, masih excited bikin makanan buat buka puasa, bikin rendang, bikin es campur, agar-agar gitu. Kalau tahun kemarin, tapi kalau tahun sekarang itu karena invasi, jadi puasa tuh kayak nggak tenang, terus nggak ada apa ya, nggak lepas gitu loh, masih ada yang mengganjal.
Mengenai makanan, Rini mengatakan makanan halal bisa ditemukan di supermarket atau restoran di Ukraina.
Di supermarket sini itu menjual ayam, daging-daging yang halal kayak gitu. Kalau restoran halal sudah banyak di sini karena banyak turis dari Middle East.
Tetapi tinggal jauh dari keluarga besar membuatnya lebih rindu lagi akan kampung halamannya di bulan Ramadan ini, apalagi saat sahur dan berbuka puasa.
Yang paling kangen itu adalah saat-saat dibangunkan buat sahur dan saat-saat menunggu waktu azan untuk berbuka puasa. Karena kalau di sini itu nungguin waktu buat berbuka puasa nggak ada rasa-rasa menunggu gitu, nggak ada. Kita cuman dikasih tahu notifikasi lewat HP waktunya berbuka, terus langsung aja makan.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Keinginan kita mengikuti tren dan membeli baju baru setiap pergantian musim kerap bertentangan dengan keinginan yang kian besar untuk hidup yang lebih ramah lingkungan. Industri fashion adalah konsumen air terbesar kedua dan bertanggung jawab atas 8-10% emisi karbon global, lebih banyak daripada yang dihasilkan oleh gabungan semua penerbangan internasional dan pelayaran laut. Ini dikemukakan oleh Program Lingkungan Hidup PBB. Bahan-bahan kimia berbahaya, transportasi global barang-barang, dan kemasan yang tidak dapat didaur ulang menambah biaya lingkungan dalam industri pakaian. Sekarang ini, bahan-bahan daur ulang semakin populer. Circular yang berbasis di Barcelona berkolaborasi dengan Santanderina, salah satu pabrik tekstil terbesar di Spanyol, dalam menciptakan baju kerja yang berkelanjutan. Siklus sirkular berkelanjutan Santanderina S360 Degree dirancang untuk memperpanjang siklus pakai serat, mengurangi permintaan bahan baku, dan memulihkan bagian baju yang berakhir di tempat pembuangan sampah air atau insinerator setiap tahun. Luis Ribo, salah seorang pendiri sirkular, mengatakan, sekarang sudah waktunya untuk berpikir berbeda mengenai tekstil. Ia mengatakan,
tantangan besarnya adalah mengubah dinamika dalam industri ini yang sangat mencemari lingkungan dan berkontribusi pada ketimpangan sosial di dunia. Saat mungkin kita mencapai itu, mitra-mitra kami yang memproduksi tekstil berkelanjutan adalah contoh jelas bahwa perubahan itu mungkin terjadi. Tetapi tantangan yang kita hadapi sangat besar. Industri tekstil telah membuat kita terbiasa memperoleh semuanya dengan cepat dan dengan harga sangat murah.
Santanderina adalah salah satu perusahaan tekstil Spanyol pertama yang merangkul ide ramah lingkungan. 4 tahun silam mereka memulai skema di mana mereka menerima baju lama yang dicabik-cabik dan kemudian didaur ulang. Mereka telah memproduksi katun dan polyester daur ulang selama 1 dekade lebih. Sekarang ini, 1/3 produksi mereka adalah bahan daur ulang atau dibuat dari bahan organik. Circular juga bermitra dengan Rory Foundation, LSM lokal yang mempekerjakan perempuan korban KDRT dan perdagangan manusia. Setelah beberapa pekan mengikuti pelatihan kerja dan kerja berbayar, partisipan siap bergabung di pasar kerja. Mara del Carmen Moreno adalah kepala divisi pelatihan di LSM tersebut. Ia menjelaskan bahwa timnya membuat aneka produk dari bahan daur ulang.
Vale, entonces para cada adelantar, pues por ejemplo necesitamos 15 botellas de plástico.
Kami perlu 15 botol plastik untuk membuat 1 celemek. Kami juga membuat seragam untuk staf dapur. Dan begitu baju itu didaur ulang lagi, kami menggunakan hasilnya untuk membuat produk lain seperti tas belanja.
Campanile adalah bagian dari jaringan hotel di berbagai penjuru Eropa. Mereka adalah satu dari 27 klien Circular. Hotel ini memiliki 27 pegawai dan baru-baru ini mulai menggunakan seragam yang sepenuhnya dibuat dari bahan daur ulang. Aurora Montero, deputy manager hotel itu, antusias dengan proyek tersebut. Ia mengatakan bahwa bahan seragam itu terasa sama, malah sedikit lebih nyaman. Sementara itu, Celia Ojeda, penanggung jawab bidang keanekaragaman hayati dan konsumsi Greenpeace di Spanyol, menegaskan, organisasinya menilai positif setiap model produksi tekstil yang didasarkan pada ekonomi sirkular. positif, katanya, karena bahan ini didaur ulang dan menggunakan kembali bahan baku untuk produk-produk tekstil lainnya. Data PBB menunjukkan industri tekstil memerlukan sekitar 7.500 liter air untuk membuat satu celana jeans, dan sekitar 500.000 ton serat mikro yang setara dengan 3 juta barel minyak dibuang ke laut setiap tahun. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sudah menjadi pengetahuan umum, popularitas cemilan khas tradisional biasanya melonjak pada bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Di Uzbekistan, curd, novo, dan patir adalah tiga di antara beberapa penganan khas yang dibanggakan masyarakat muslimnya dan diminati orang-orang di luar negeri. Tim VOA melaporkan. Zioda Rachmanova, seorang perempuan muslim, sulit menyembunyikan kegembiraannya menyambut Ramadan. Pada bulan suci ini, ia mengaku curd hasil produksinya mengalami lonjakan permintaan. Curd adalah cemilan berbahan baku susu yang biasanya terbuat dari yogurt yang dikeringkan dan dibentuk menjadi bola, kubus, irisan, dan bentuk lainnya. Makanan khas Uzbekistan ini tidak hanya populer di dalam negeri, tapi juga di luar negeri, khususnya di negara-negara yang banyak penduduknya menganut agama Islam.
Klientlarımız var da Dubai'den değil de Türkiye'den telefon numaramızı alıp gitken
klien kami ada yang dari Dubai, ada yang dari Turki. Banyak memiliki nomor kontak saya. Terkadang mereka menelpon saya meminta untuk mengirim pesanan melalui orang-orang mereka. Mereka memberi beberapa puluh kilogram dan berbagai jenis kur.
Rachmanova adalah salah satu dari ratusan pedagang yang berpartisipasi di Chorsu Bazar yang digelar di Tashkent, ibu kota Uzbekistan. Bazar itu adalah pasar pangan tradisional terbesar yang digelar negara Asia Tengah itu menjelang bulan puasa. Cemilan lain yang sebagian besar diproduksi di wilayah Uzbekistan dan sangat populer adalah novot, sejenis permen batu atau gula kristal. Kamola Niyazova, seorang pedagang di Korsu Bazar, menceritakan proses pembuatannya.
Şekeri kozanı solamız. Kaynat çıkanaki malum grasdaki pişadı.
Untuk membuat novot, kita masukkan gula ke dalam kuali. Setelah mencapai suhu tertentu, produk dikeluarkan dan dituangkan ke dalam kuali lain. Setelah itu, kita membungkus kuali kedua dengan lapisan khusus. Untuk mendapatkan produk jadi, kita perlu menunggu 10 hari. Tergantung letak gulanya di dalam kuali. Kami mendapatkan 3 jenis novot sekaligus, yaitu lapisan atas, lapisan tengah, dan lapisan bawah.
Kebanyakan orang Uzbekistan yang tinggal di luar negeri juga merindukan aroma roti pipih lokal yang disebut patir. Aroma patir sangat khas dan dapat tercium beberapa puluh meter dari tandoor, oven khusus untuk membuatnya. Tokhir Razabov, seorang pedagang, berbagi informasi tentang bagaimana roti Uzbekistan yang terkenal itu dimasak.
Bunun kozogonudan tayor buladı.
Kami menggunakan tepung kazak untuk pembuatan patir. Pertama, kami membuat campuran khusus dengan air. Adonan harus didiamkan selama 2 jam. Setelah itu, kami memberi bentuk khusus dan meletakkannya di tandur.
Yang juga populer selama bulan Ramadan adalah cemilan buah kering. Di negara itu, kismis dan aprikot hitam banyak diburu. Sejumlah pedagangnya membanggakan produk mereka bebas zat aditif sehingga lebih sehat untuk dikonsumsi. Lokasi yang harus dilihat oleh semua turis di Korsu Bazar adalah deretan kedai makanan jalanan, di mana semua jenis hidangan nasional dimasak di udara terbuka. Di sana bisa ditemukan sup surpa atau sup daging kambing dan sayur, kebab daging, pilaf, dan narin. Pilaf adalah hidangan dari beras atau bulgur yang ditumis bersama, sementara narin adalah hidangan daging kuda. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Mahasiswa Muslim Indonesia menjalani puasa di Amerika Serikat tak lepas dari rasa rindu akan suasana Ramadan di tanah air serta kehangatan keluarga. Namun perasaan itu sedikit terobati setelah mereka mengikuti berbagai kegiatan bagi mahasiswa muslim di kampus atau di luar kampus dengan sesama muslim. Berikut selengkapnya. Tahun ini adalah pertama kalinya Imam Kurniawan menjalani puasa Ramadan di Amerika Serikat. Imam, mahasiswa S2 jurusan pekerjaan sosial di New York University, mengaku merasa beruntung karena tinggal tak jauh dari Masjid Indonesia Al-Hikmah di Queens, kota New York.
Alhamdulillah kalau tinggal di Queens itu ada Indonesian community ya, cukup besar, terus ada Masjid Indonesia juga kan. Jadi memang dengan lingkungan yang bagus, jadi sebenarnya tinggal di Queens punya privilege. Jadi kalau mau sholat Jumat atau lagi Ramadan ini sholat Tarawih atau lagi Ramadan ini ada iftar bersama, saya bisa milih gitu. Saya mau di Masjid Al-Hikmah yang Indonesia dekat dengan apartemen, atau misalkan lagi sibuk atau lagi ngerjain tugas dan harus fokus ke kampus, saya bisa di kampus. Jadi saya punya privilege di dua tempat itu.
New York University atau NYU di New York adalah salah satu kampus yang menyediakan tempat beribadah bagi beragam agama di Amerika Serikat. Universitas ini bahkan memiliki pusat Islam dengan ruangan yang digunakan untuk beribadah oleh mahasiswa muslim. Kampus itu juga menggelar acara buka puasa bersama.
Di kampus juga itu ada iftar, itu dari Islamic student yang di NYU itu memang mereka mengakomodir untuk berbuka bersama. Alhamdulillah terakomodasi. Jadi ketika azan itu peserta yang memang berpuasa dikasih kurma, kemudian jeda 5 menit, kemudian lanjut sholat maghrib. Setelah sholat maghrib itu memang langsung makan. Menunya lebih ke Middle East.
Sama halnya dengan Imam, tahun ini adalah tahun pertama bagi mahasiswa asal Bandung Ilham Nugraha berpuasa di Amerika Serikat. Mahasiswa S2 jurusan administrasi publik di Cornell University di Ithaca, New York ini mengatakan kampusnya memiliki pusat ibadah lintas agama yang dapat digunakan oleh para mahasiswa untuk beribadah sesuai dengan agama masing-masing, termasuk sholat Jumat dan Tarawih. Kampus Cornell juga memiliki organisasi Muslim Education and Cultural Association atau MECA, di mana Ilham aktif bergabung.
Saya ikut hadir, misalnya kalau ada buka bersama itu saya datang tuh. Nah, kegiatan yang dilakukan MECA dari ada diskusi keagamaan itu setiap pekan, dan ada juga recreational event, ada yang kaligrafi waktu itu pernah ada, kemudian ada game night, jadi sometimes kadang orang-orangnya main basket dan ya olahraga.
Tak hanya di kampus, pada akhir pekan Ilham aktif berkegiatan di masjid komunitas Ithaca. Mengenai menu sahur dan berbuka, Ilham mengatakan,
saya usahakan ya seautentik mungkin dengan menu Indonesia. Jadi beberapa waktu ini saya coba bikin bumbu sate ayam ya. Terus sudah lama ingin mencoba sate lagi, akhirnya wah bisa bikin meskipun memang cukup tricky.
Dalam bulan Ramadan, mahasiswa Indonesia juga kerap mengadakan berbagai acara buka puasa bersama yang dihadiri oleh mahasiswa yang memiliki latar belakang agama yang beragam, seperti dijelaskan oleh Rifki Alfrianto, Ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau Permias wilayah Washington DC, Maryland, dan Virginia. Rifki juga mahasiswa S2 jurusan Teknik Sipil di George Mason University di Virginia.
Kita sudah menyiapkan acara buka bersama, rencananya bareng dengan Bapak Dubes dan juga KBRI, kita bareng-bareng, karena memang kita belum pernah ada pertemuan sama sekali dengan Pak Dubes. Jadi saya mengundang semua rekan-rekan student yang ada di DMV area, dari DC, Maryland, sampai Virginia, yang dari Charlottesville dan dari Richmond juga nanti pada hadir insya Allah.
Meskipun harus menjalani puasa dengan waktu yang lebih lama daripada di tanah air, yaitu lebih dari 14 jam, Rifki mengaku pengalaman puasa di Amerika cukup menyenangkan.
Kalau misalnya diisi kegiatannya, kemudian juga banyak acara-acara yang bisa kita ikutin, ya tergantung kita kalau misalnya mau aktif, kita bisa ikut berbagai acara dan itu bisa memangkas waktu sehingga kita ternyata puasa itu bisa dijalanin juga. Nggak terlalu susah juga meskipun lebih lama.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari dunia hiburan, seorang ibu bernama Amy berusaha menyelamatkan putranya yang terjebak di sekolah karena adanya teror penembakan. Semua ini diceritakan dalam film arahan sutradara Philip Noyce yang berjudul The Desperate Hour.
Noah, you're gonna be late.
Listen, I was thinking we could do family night tonight. Movie, dinner.
Rasa duka yang mendalam masih menghantui kehidupan Amy dan kedua anaknya setelah suaminya meninggal dunia. Hal ini menyebabkan hubungan Amy dengan putranya yang bernama Noah mulai renggang. Suatu hari saat sedang lari pagi di hutan, Amy mendengar kabar bahwa telah terjadi aksi penembakan di sekolah Noah. Ia pun berjuang untuk menyelamatkan anaknya.
I'm 5 miles from home.
I don't have a car and tell me what's happening.
There are 5 people barricaded. Your son is one of them and so is the suspect.
Lewat sebuah wawancara dengan Associated Press, aktris Naomi Watts yang memerankan tokoh Amy mengatakan, untuk bermain dalam film ini, ia berusaha mempersiapkan dirinya baik secara fisik maupun emosi.
I had to prepare in all kinds of ways, physically, emotionally, and you know, I didn't know at this age my body would be able to get there, but I was just constantly finding myself putting myself in the shoes of somebody who was actually going through that kind of story, which is horrific to anyone, all parents, you don't want that story for yourself or anyone to play out.
Naomi Watts menambahkan, untuk bisa mendalami perannya, ia berusaha menempatkan dirinya di posisi orang tua atau siapapun yang pernah mengalami hal seperti ini.
Our negotiator's in contact.
He doesn't have your negotiator son, does he? He has mine and an AR-15. Do something about it.
Menurut Naomi, luapan emosi yang membantunya dalam berakting dapat lebih mudah terasa saat dirinya lelah. Hal ini pun ia rasakan saat harus syuting adegan lari selama beberapa mil di awal film.
If you're physically exhausted, the emotions are far easier to access. And so we figured out as we went along, pretty early on in the piece, that worked in our favor. So, you know, some of the shots where I was running for a good couple of miles and I'm not as fit as I was.
Walau sudah mengikuti pelatihan yang berat sebelumnya, rasa lelah itu tetap timbul.
Noah, where are you?
Help, he's here.
Who's here?
I'm scared.
Noah,
mengenai tema dalam film ini yang mengangkat aksi teror dan penembakan di sekolah, Naomi mengatakan bahwa kejahatan ini masih terus terjadi.
They just keep happening.
Menurutnya, akses terhadap senjata juga mudah, sehingga senjata-senjata ini bisa jatuh ke tangan orang-orang yang salah.
The accessibility to firearms is just too great. You know, if access is easy, they're going to end up in the wrong hands of the wrong people, and it's just awful, you know. Pull up the internal drives.
That's illegal, Amy.
He has my boy. I need his phone number. I'm coming to get you, honey.
Naomi Watts berharap film ini dapat membuka mata para penonton.
And hopefully this movie can touch on that in some way.
Dalam film ini, Naomi Watts juga berperan sebagai salah satu produser. Film berdurasi 84 menit ini mulai tayang di Amerika pada tanggal 25 Maret 2022.
I need his mom. Tell me how I can help you.
SWAT has entered the East Wing.
Oh my God, please hurry, please hurry.
Who are you talking to?
What?
Who are you talking to?
You.
You're a liar. You're
what?
The police.
No,
who's
I'm not
there?
The police.
Tell me where he is.
Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Penyanyi Shawn Mendes belum lama ini merilis single terbarunya yang berjudul When You're Gone.
You never know how good you have it. Until you're staring at a picture of the only girl that matters.
Lewat lagu When You're Gone, Shawn Mendes bercerita betapa sulitnya melepaskan seseorang yang ia cintai. Ia bahkan menolak untuk move on, alias menolak untuk menjalani hidup dengan meninggalkan kenangan masa lalu. Mendengar lirik lagu terbaru penyanyi asal Kanada ini, para fans langsung menduga bahwa ini adalah suara hati Shawn Mendes setelah putus dari penyanyi Camila Cabello. Bener gak?
Yeah, I mean, I think it's really just like me processing a breakup, me processing losing somebody that was what so much of my world was surrounded by. And it just me trying to be candid and real with people, because ultimately that's the only way I'm ever going to connect with people is if I'm being real with myself, you know.
Kepada Associated Press, Shawn Mendes bilang bahwa lagu ini adalah caranya untuk mengatasi kegalauan akibat putus cinta dan kehilangan seseorang yang mewarnai dunianya. Ia berusaha untuk jujur mengenai perasaannya dan terbuka kepada orang lain. Menurutnya, satu-satunya cara untuk bisa dekat dengan orang-orang adalah dengan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Penyanyi berusia 23 tahun ini mengaku telah melewati masa kebebasan, lalu masuk ke dalam masa ketakutan dan kembali menemukan kebebasan.
I think I went through a period of freedom and then I went through a period of fear and then I came back around to find freedom again. And that was a huge lesson in itself, is that fear is not the way this is going to work. And so coming back around to freedom and trust has been a huge one for me.
Shawn menambahkan bahwa apa yang ia alami adalah suatu pelajaran dan rasa takut bukanlah penyelesaian. Namun ia juga mengaku tak bisa mengontrol perasaannya. Terkadang orang bisa terjebak di situasi seperti yang ia alami dan menjadi sosok yang bukan dirinya sendiri.
I wish I could say I had the control over that, but sometimes you get caught up and sometimes you step outside of yourself. Kind of nobody really has control over that stuff, you know.
Ini bukan pertama kalinya Shawn Mendes mengungkapkan kesedihannya setelah putus dari Camila Cabello. Sebelumnya, ia merilis lagu berjudul It'll Be Okay. Lewat Instagram beberapa waktu lalu, ia sempat menjelaskan bahwa ketika putus, seseorang mungkin akan berpikir bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Tapi apa yang tidak disadari adalah segala hal yang dirasakan setelahnya. Shawn Mendes dan Camila Cabello berpisah bulan November tahun lalu setelah 2 tahun menjalani hubungan. Lewat unggahan melalui Instagram, keduanya mengatakan bahwa akan tetap menjadi sahabat bagi satu sama lain. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye!